cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Vječna sila i slava, koje je održao 7. oktobra 2012. godine u manastiru Podmajine.
Jutros u svetom evanđelju, braći i sestre, još jednom se sjetimo tih riječi, sjetimo kao nemoćni, a valjalo bi da one stalno budu prisutne u našem srcu i da predstavljaju temelj naše borbe. To su riječi Sina Božijeg, koji nam jutros otkri i ohrabri nas riječima da je njemu, dakle onome u koga se krstismo, u koga vjerujemo, za kim valjda hodimo, koga evo i kroz ovu molitvu prizvasmo, dakle da je baš njemu i nikom drugom Otac svedržitelj predao sve i da on otkriva onima kojima hoće. To su mnogo važne riječi i potpuno istinite. Ono što smo večeras htjeli da povežemo jeste da to otkrivanje Oca koje je predato Sinu Božijem, a On ga kroz crkvu otkriva svima koji hoće crkvi da priđu, da jeste sadržano i u učenju crkve, u svetom i svetim duhom nadahnutom učenju crkve, koga su nosioci sveti oci, počevši od svetih apostola, onih ribara koji se, kako i čusmo u današnjem svetom evanđelju, uvjeriše da je bacanje mreže na riječ Božiju izazvalo veliki lov, tako i učenje crkve i naš život u skladu sa njim uvijek puni mreže našeg života, našeg srca blagodaću Božijom. Zato u učenju naše crkve i u spisima svetih otaca vidimo i treba da osjetimo tu silu Sina koji otkriva Otca. Svi koji hoće to učenje da prime, njega da se drže i po njemu da žive, kao posljedicu imaće viđenje lica Božijeg. Ono vodi ka očišćenju srca, a Gospod je rekao da svi koji srce očiste, da će Boga vidjeti. I zaista treba uložiti napor da se to viđenje, spasonosno viđenje, doživi. Prije nekoliko dana, tačnije pretprošle nedjelje, dotakli smo se svetog učenja, svetog Teofana Zatvornika, koji je mudro i očinski brižno, a i danas to radi kao priznati učitelj crkve, kroz mnoge svoje knjige mi smo se dotakli pažnju, obratili na put ka spasenju, njegovo čudesno djelo i sam ga nekako izdvajao, a nije malo stvarao i nije malo pisao. Dakle, dotakli smo se tog dijela i u njemu vidjesmo da Sveti Otac upozorava da nije svako življenje blagosloveno i da nije sve što nazivamo duhovnim životom zaista duhovni život po kvalitetu i po posljedicama i po djelovanju duha koji nas pokreće, da ima i drugih duhova koji znaju dobro da imitiraju, a samim tim opasno i da obmanu čovjeka. Pa smo primijetili tamo, evo opet još jednom podvlačimo, da u tim spisima vidimo projavu one sile koju smo čuli jutros od Sina Božijeg, da Sin kome hoće otkriva Oca. Niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. A to otkrivanje je, braće i sestre, prisutno u učenju crkve. To je mnogo važno, da ne bismo pomislili da je to učenje nekog mudrog baćuške, nekog mudrog vladike, nekog mudrog monaha. To je otkrivanje Oca voljom, htjenjem Sina Očevog, Sina Božijeg. Zato se ta učenja beskrajno razlikuju od svih drugih učenja koje nam nude svi ljudi i sva mudrost ovoga svijeta. Nešto mogu da otkriju, ali Oca ne mogu. Zato je pravoslavno učenje tako dragocjeno. Dakle, vidjeli smo da Sveti Otac Teofan govori o temeljima istinskog duhovnog ili hrišćanskog života. A ako se sjećate, tamo je podvukao da postoji jedan trenutak u našem životu kad do tog začinjanja dolazi, u smislu da smo osjetili da se nešto promijenilo i da ta promjena traje i da traje mijenjajući cjelokupno naše življenje, mijenjajući ga u pravcu vršenja volje Božje i usmjeravajući na što potpunije izvršavanje zapovijesti Božjih. Istina, sa naporom, ali i sa nekim plamsanjem duha, kako je on nazvao tu revnost, tvrdeći da ako ona izostane, da to nije duhovni život, da se on nije začeo, da je to neko forsiranje nošeno temperaturom naše krvi, ili kako Sveti Otac Ignjatije Brjančaninov tu revnost i taj duhovni život naziva duševnim, duševno-plotskim, a tu revnost krvnom i strasnom revnošću, koja sa duhovnim životom nema nikakve veze. Dakle, neophodnost tog plamsanja on smatra i u tome prepoznaje začetke istinskog duhovnog života. Da se sad ne bi opet vraćali na ono što smo rekli, nadajući se da je makar nešto od svega rečenog i pročitanog ostalo, htjeli smo da napravimo pola koraka ili jedan cijeli unaprijed tim uskim putem koji vodi u život vječni, a život vječni je otkrivanje Oca u ikoni, u ličnosti, u ipostasi ovaploćenog Boga, a sve djelovanjem Duha Svetoga koji od Oca ishodi i koji nas uvodi u tajnu bogopoznanje. Dalje, u ovoj spasonosnoj knjizi Put ka spasenju, Sveti Teofan Zatvornik kaže, dakle, odvajajući onaj život koji je u crkvi, ali je dosadan, trom, ono preživljavanje u crkvi, kako ga on naziva, puno farisejstva, puno raznih poza i glumljenja, razlikujući ga od istinskog duhovnog života koji karakteriše revnovanje. Onda kaže, pouzdano svjedočanstvo hrišćanskog življenja jeste dakle oganj djelatne revnosti za bogougađanje. A sada ćemo postaviti pitanje, kako se zažiže taj oganj i šta ga izaziva. U ovim prvim stranama knjige on govori o neophodnosti da se istinski hrišćanski život začne. Onda govori i o osnovnim karakteristikama tog života. I sad, kao ozbiljan učitelj crkve, skreće pažnju i na konkretan trenutak, odnosno kako do tog začinjanja dolazi, što zaista treba i nas da zainteresuje. Revnost o kojoj govorimo pokreće se dejstvom blagodati Božije, ali ne i bez učešća naše slobodne volje. Tako se u nama božanstveno življenje budi. Obratite pažnju, ovo je odlučujući moment, kada u srce prodre duh Boži, to jest blagodat Duha Svetoga, ili ako je možda lakše da se razumije, dakle da prodre energija Božija, mada trebalo bi izbjegavati, iako time ne govorimo ništa loše, još manje neistinito, ali s obzirom da mnogi danas barataju tim terminima, pogotovo teosofske struje i razni drugi sistemi koji obmanjuju narod, tako da ipak treba ostati i držati se onih termina provjerenih. Dakle, kad kažemo Duh Boži, mislimo na direktno dejstvo Božje, braće i sese. Dakle, sam Bog blagodatnim energijama dodiruje naše srce. Nije prosto neko naše ushićenje i ne dolazi iz naše krvi, ne dolazi od naših strasti, nego je direktno djelovanje blagodati Božije, ali ne bez naše volje. Tako se u nama božanstveno življenje budi kada u srce prodre Duh Boži i tamo postavi temelj življenja po duhu, očišćujući i vas postavljajući pomračene i izbledjele crte obraza Božijeg. Ovo je isto važno naglasiti, braći i sestre, da smo mi svi stvoreni Bogom po obrazu i podobiju Božijem. Tako da i obnavljajuće dejstvo Duha Božijeg upravo je usmjereno na one crte koje nosimo samim stvaranjem i koje su djelovanjem blagodati Božije, o čemu će biti riječi malo kasnije, obnovljenje u svetoj tajni krštenja. Jer o duhovnom životu, istinskom duhovnom životu, nemoguće je govoriti ako obraz Boži u nama povrijeđen grihom nije obnovljen djelovanjem blagodati koju primamo u svetim tajnama, naravno prvo u svetoj tajni krštenja i u svetoj tajni miropomazanja. Kaže, budi se najprije želja i slobodno traganje dejstvom izvana. To je takozvana prizivajuća blagodat. I nekršteni ljudi traže neku istinu, traže neku utjehu. I mnogi od nas, braći i sestre, tako su i došli do pravoslavne crkve. Sigurno da to nije bila naša prva adresa. Mnogi od nas su zakucali i na druga vrata. Mnogi od nas su tražili i druga učenja, ali istinskog bogotražitelja ni jedno drugo učenje i ni jedan drugi učitelj ne može da utješi onu duboku potrebu srca, duboku potrebu za bogopštenjem. Ni jedno drugo učenje, niti učitelj, niti bilo koja druga ponuda ne može da zadovolji. Tako da i u tom traganju možemo prepoznati djelovanje te prizivajuće blagodati, ali ona sama, dakle samo traganje, nije znak da se u nama začeo duhovni život. I ako sve ostane samo na tome, to nije dovoljno za sjedinjenje sa Bogom, nije dovoljno za obnavljanje obraza Božijeg, nije dovoljno za oboženje, samim tim i za spasenje. Tako da sljedeće dejstvo, posle onog prizivajućeg, to su recimo pomisli, vjerujem da kod vas one postoje. Zašto ja živim? Čemu život? Pogledaj, ima i smrt. Koji je smisao ovog života? Pogledaj, zvijezde, sunce, more. Sva ta pitanja koja nas uznemiravaju i koja uspijevaju da se održe na ovim visokim temperaturama besmisla i razvrata, one nas pozivaju i podstiču na traganje, na put. I sve to jeste djelovanje Božje, priziv Božji. Ali ako se odazovemo i krenemo za tim glasom, dočekat će nas i naravno uvijek u crkvi ona nova mogućnost koju nam daju u konkretnim formama svete tajne naše crkve. Jer sva ta traganja, braći i sestre, kroz koja smo prošli, lutanja i dolazak do dveri svetoga hrama, svete pravoslavne crkve, dočekali su nas upravo u svetoj tajni krštenja. Niko od nas ovdje sabranih, ako pretpostavimo da smo svi kršteni, tu tajnu nije mogao da preskoči. Niti je mogao ući u ozbiljniji duhovni život i uključiti se u svetotajinski život crkve bez svete tajne krštenja. Pa i sveti Teofan Zatvornik ovdje govori da poslije buđenja te želje i slobodnog traganja, dakle slobodnog traganja, nikakvi pritisci, nikakvo uslovljavanje, svo vrijeme si slobodan i svo vrijeme kao slobodan tragaš, ispituješ, uvijek sa mogućnošću i da griješiš i da odustaneš od svega toga. Zatim nailazi druga blagodat, odnosno ista blagodat, samo u drugom obliku djelovanja, preko svetih tajni. I obratimo pažnju, zatim nailazi, citiramo, blagodat preko svetih tajni, koja sadejstvujući sa slobodom, dakle uvijek sveto krštenje primamo kao slobodna bića, koja sadejstvujući sa slobodom rađa ognjenu revnost. I kaže dalje, neka niko ne pomišlja da sam u sebi stvori takvu silu koja rađa duhovni život. Za njeno zadobijanje valja se moliti i pripremiti se da se ona primi. Oganj revnosti sa snagom duhovnom, to je blagodat gospodnja. Ovdje sveti otac vrlo snažno na samom početku govori da snagu za duhovni život ne smijemo očekivati od nas samih. Mnogi tu naprave grešku zbog velike gordosti, pa procjenjujući da li će moći, a oslanjujući se na sebe, donose negativne odluke i vrlo brzo odustaju, ne znajući da na ovom putu, pored naše slobodne volje i u duhu slobode projavljene slobodne namjere da hoćemo i da želimo, izazivamo djelovanje vječne sile gospodnje. Jer blagodat Božja, braće i sestre, to je vječna sila. Ona nema početka, ona nema kraja, ona je neiscrpna. I božanska blagodat sa premudrim dejstvom za svakog čovjeka. Znate, to nije neka sila nekontrolisana, kao struje, znate, ili kao prevelika doza kokaina, heroina. prevelika doza alkohola ili uključivanje u demonske sisteme gdje demon razara čovjeka. Demonski sistemi uvijek razaraju čovjeka, nikad ga ne oblikuju, nego ga razaraju, uništavaju ga. Istina u početku da navode, dajući mu važnu sladost i poslije toga, jer je to u njihovoj prirodi, u prirodi demonskog duha, razaraju čovjeka, rasturaju ga, ubijaju ga. Blagodat Božja, neograničena i vječna sila Božja, djeluje, braćo i sestre, čovjekoljubivo. Djeluje očišćujuće, obnavljajući čovjeka, obnavljajući obraz Božji u njemu i dajući mu snage da se kreće ka podobiju, da se sjedini sa Bogom po blagodati, da se oboži, da postane Bog. Zato je mnogo važno, to je mnogo, mnogo važno, nažalost, što živimo u magli, mnogi ljudi koji imaju potrebu da žive duhovnim životom, a ne znajući i ne pitajući crkvu, ne pitajući Sina Božjeg i ne dozvoljavajući da im On otkrije Oca, a otkriva ga kroz učenje, spadnu na sebe, na svoje mišljenje, na svoje iskustvo koga praktično i nema, sem onom grehovnom smislu, i donose redovno pogrešne zaključke i izvivaju pogrešne temelje za duhovni život koga ne može biti, niti ga je ikad bilo na takvim temeljima, sem razni oblici prelesti i na kraju velikih duhovnih katastrofa. Zato je mnogo važno i ovo što radimo je neki blijedi i slabi pokušaj kojim, ako uspijemo, da izazovemo samo jednu zabrinutost, da li smo mi krenuli dobrim putem i da li je sve ono što smo do sada uradili zaista dobro, da možda ne treba vršiti neke ozbiljnije pretrage, provjere, a samim tim, ako bude grešaka i izmjene, dok ima vremena da se mijenja i dok ove velike mogućnosti koje nam crkva daje još uvijek važe. Kad kažem važe, mislim na dah koji imamo u nosu i ovo stanje koje nazivamo životom i vrijeme koje nam je dato na pokajanje. Dakle, Sveti Otac u samom startu govori da se ne oslanjamo na sebe, da priđemo crkvi, da imamo volju, ali da vjerujemo da je Božja sila, da je revnost na koju nas Sveti Otac poziva i koju smatra neophodnom za duhovno življenje, nije naša revnost, ona će biti naša, ali ne dolazi od nas, nego se Bogom daje i izliva kroz svete tajne, kako rekao smo, kroz sveto krštenje i uopšte svetotajinski i liturgijski život crkve. I to, braćo i sestre, svima daje mogućnost. Nema potrebe da se neko uplaši zato što ne zna, zato što nije obrazovan u tom nekom užem smislu, zato što nema ovaj dar ili onaj dar. Važno je imati volju, važno je prići crkvi, a Gospod, čovjekoljubivi Bog, znaće kako da nas pokrene, znaće kako da nas nadahne i da nas nauči, da nas obogati. Duh Boži, duh blagodati Božije, ušavši u srce, počinje u njemu da djeluje ne samo sažižućom, kad kaže sažižućom revnošću, misli na revnost koja napada grijeh u svim njegovim projavama, ulazeći u dubine uma, tragajući za najsitnijim, najtananijim projavama grehovnih pomisli. Jer u pitanju je, opet ponavljamo, djelovanje blagodati Božije koja postiče um da straži i da se čuva od svega što je štetno, od svega što je grehovno, od svega što dolazi od strane nevidljivih, a umnih sila koje na nas atakuju takozvanim podstrecima i pomislima, izazivajući u nama te strasne procese. Dakle, blagodat koja ulazi u srce napada grijeh, kao u hemoterapijama ili uopšte u raznim terapijama kojima tretiramo fizička oboljenja, gađamo oboljele centre i maligne ćelije, tako i blagodat, ušavši u srce, djeluje, mada to nije jedino njeno djelovanje, napada grijeh. U bukvalnom smislu riječi napada grijeh. Ako ima među nama onih u kojima je blagodat krenula da djeluje, sigurno će priznati, mada važno je da znaju odakle to dolazi, da se ne bi pogordili, kako su uspjeli u nečemu sami, jer nisu sami, a nije ni blagodat bez njih, ali vrlo važno naglašavati da nismo sami, nego je to bilo djelovanje blagodati Božije. Kako je odjednom postalo da nam bude odvratno ono što smo dojuče sa velikim uživanjem radili. I mnoge stvari koje su nam pričinjavale veliko zadovoljstvo postaju odvratne i na starim fotografijama. Čak i pogled na fotografiju iz tog perioda izaziva jednu odbojnost i odvratnost. A to je sve posljedica blagodati Božje koja je ušla u srce i sažižuće njeno djelovanje. A drugo djelovanje blagodati je sve dejstvujuće. A šta znači sve dejstvujuće? Sveti Teofan objašnjava u nastavku. Sve dejstvujuće revnovanje ili sve dejstvujuća revnost. Mnogo važno da bismo uporedili to sa onim što imamo ili možda samo mislimo da imamo. I još jednom, a to smo govorili prošli put, kad govorimo o ovim stvarima, Sveti Teofan govori o početku duhovnog života. Dakle, da ne bi neko pomislio, mada smo tome skloni, kad malo više istaknemo vrlinu i ozbiljan duhovni život, mi po ogukavosti našeg srca i po nagovoru demona, a i po opštem raspoloženju današnjeg raslabljenog hrišćanskog svijeta, jer o svijetu danas ne treba govoriti, on je projavio svoje plodove ovih dana, ih sve više projavljuje, plodove strašnog grijeha i razvrata kojih se uopšte ne stidi, nego se njima i ponosi, pa i te oblike projavljivanja naziva i takvim imenima. Dakle, ne govorimo o tom svijetu, nego o raslabljenom hrišćanskom svijetu koji vrlo brzo sve to smjesti u okvire nekog velikog podvižništva koje ne pripada nama, da kažemo, običnim hrišćanima. To je tamo za ostalo za manastire i za ljude koji eto to tako hoće. Ne. Sveti Teofan ovdje govori o začecima duhovnog života, o samom početku duhovnog života, a o nekom daljem napredovanju može se govoriti, ali prethodno da provjerimo da li smo mi uopšte i krenuli duhovno da živimo. Jer ako nismo, braće i sestre, nama će učenje crkve na drugim stepenima biti sve nejasnije, znate. Sve manje ćemo se razumjeti sa svetim ocima, sve manje ćemo razumjeti i svete apostole. Riječ gospodnja koja želi oca da nam otkrije, bit će nam naporna, bit će nam teška, zato što nismo htjeli, a mogli smo. Kaže sveti Teofan, kaže, neko će pomisliti, pa čemu ovakvo djelovanje blagodati? Zar je moguće da mi sami nismo u stanju da činimo dobro? Eto, učinili smo ta i ta dobra djela. Pa onda nabrajamo šta smo radili kao onaj farisej. Postimo pomalo, dajemo neki prilog, pomogli smo tamo, pomogli smo onamo, dali smo ovome, dali smo onome. Još ćemo poživjeti i još ćemo nešto dobro učiniti. Kaže, rijetko ko nije razmišljao o ovome i na ovaj način. Neki govore, a mislim na crkvu svetu, da se ovdje ne radi o pojedinačnim dobrim djelima. Znate, da se tako mjeri to djelovanje blagodati. Tu se desilo, pa pauza, opet se pojavilo, pa evo, i onamo se nešto dogodilo. Ne misli se na takvu revnost, nego, kaže, ovdje se ne radi o pojedinačnim dobrim djelima, nego o preporodu čitavog života, o cjelosnom novom življenju, i to onakom koje nas uzvodi ka spasenju. Ako se ukaže povoljna prilika, nije teško učiniti čak ni nešto izuzetno dobro, ali tako postupaju i neznabošci, ko se namjesti, pa je dovoljno samo ispružiti ruku ili uraditi neko dobro, navodno dobro djelo. To je lako, to mogu i ljudi koji ne samo da nemaju blagodat Božju, nego nemaju nikakav odnos prema crkvi. To je ona dobrota i ono poštenje koje mi vrlo često ističemo kad lukavo hoćemo da isprovociramo učenje naše crkve. Pa kaže, nije on kršten, ali živi, kaže, dobro i živi po zapovjesima Božjim. Nije u crkvi, ali je dobar čovjek. Ta dobrota je, braće i sestre, površna dobrota, povremena dobrota. I ona je dobrota po procjeni svijeta koji ne zna šta je istinska dobrota i istinsko dobro. Ali, kaže sveti Teofan, ali neka se čovjek svjesno opredijeli za nesustajuće činjenje dobra na način na koji ga upućuje ne naša misao ili naša neka osjećanja, osjećanje pale prirode, nego na način na koji ga upućuje slovo Božje, sveto evanđelje i zapovijesti Hristove. I to ne tokom jednog mjeseca ili godine, nego tokom čitavog života. I neka postavi sebi za pravilo da neodstupno, neodustajno prebiva u tom stanju. I tek kad to uistinu prihvati, neka se hvali svojom snagom. Izobličava one koji smatraju da je moguće biti dobar bez blagodati Božje. Pa onda sveti Teofan kaže, ako tvrdiš da može, onda budi dobar, istinski dobar, ne ovako površno dobar, licemjerno dobar, dobar kao što mogu biti i neznabošci, kao što mogu biti i kriminalci, kao što mogu biti i narkodileri, kao što mogu biti i ubice, nego budi dobar po evanđelju, budi dobar po zapovijesti Božjoj i budi spreman da budeš uvijek dobar, ne samo u toku vaskršnjeg posta, ne samo prvu i zadnju nedelju posta, nego da i ne samo mjesec dana, nego da budeš dobar do kraja života. Pa kaže, ako tako možeš da budeš dobar, a već kogod ima savjesti povlači se, onda se fali svojom snagom, onda zaista blagodat nije potrebna, onda Bog nije uopšte morao da dolazi na zemlju, onda uopšte nije trebao da se ovaploti, da primi tijelo, onda uopšte nije morao da strada, nije morao da umire, nije uopšte morao da vaskrsava, nije morao da se vaznosi na nebesa. Nema potrebe da šalje Duha Svetoga svetim apostolima, jer oni mogu sami ribe, sami mreže da napune, kao što su ih jutros sami napunili. Vidjeli smo Petra sa praznim mrežama, kako ispira prazne mreže. Ako možeš, onda ne treba. Ali ko može, braće i sestre? Pogledajte, i mi sami pokušavamo da budemo dobri, i na što to dobro liči. I još kad se stavi na rengen, kad se napravi dobar rengenski snimak, onda vidimo i to dobro što je bilo, da to nema veze sa dobrom. To je izrešetano sujetom, to sujetna pomisao i to onog tankog kalibra, odmah upuca. Malo li si dao, odmah si pao na drugu stranu. Malo li si zapostio na svoju snagu, odmah si pao u sujetu ili u osuđivanje bližnjeg. Malo li si dobro zapjevao, malo li si dao ovoga ili onoga, odmah to duh sujete, demon sujete, opljačka. I čovjek praktično ništa nema. A najmanje imaju oni koji misle da su dobro učinili. Oni najmanje imaju. Oni zapravo ništa nemaju. Pa onda kaže sveti Teofan, ako ne možeš tako da budeš dobar, svo vrijeme dobar. Stalno da tražiš da budeš dobar, stalno da tražiš priliku, ne da ona tebe traži, nego ti nju da tražiš. Onda kaže, ako ovoga nema, bolje nemoj o tome ni da govoriš. Ćuti i saslušaj kako će crkva da te nauči. Šta je prava dobrota i kako možeš biti istinski dobar. Svi pokušaji samovoljnog otpočinjanja i uređivanja hrišćanskog življenja bili su neuspješni. Mnogi su, braće i sestre, daj Bože da ne bude od nas takvih, ali nažalost mnogi su pokušali da žive hrišćanskim životom samovoljno, ne tražeći pomoć više, nemajući potrebu za blagodaću, onako zaneseni prelešću, sujetom i gordošću, pokušavali su da žive hrišćanskim životom, onako i privlačili pažnju gledalaca, jer obično su bližnji tada samo gledalci, oni od kojih se očekuje aplauz, i nijedan nije uspio. Svi se završavaju neuspjehom. Čovjek, nastavlja sveti Teofan, tako neko vrijeme izdrži na novom putu, krene malo da živi crkvenim životom, da bi ga ubrzo napustio. I to je zaista velika tuga, znate, ima ljudi mladih, a nespremnih, i nažalost, mada to je već odgovornost onih koji treba da ih prepoznaju kad su već prišli, da ih da shvate da je neko odgovoran za te duše koje prilaze crkvi, da zna da one ne mogu same da se snađu, da će one brzo odustati, da će se brzo vratiti, da će ih brzo mrak prevesti i obmane pojesti ako ne čuju istinitu riječ i ne prime ponuđeno, naravno prethodno ponuđeno učenje crkve. Jer ako mi, braće i sestre, budemo dolazili u hramove, i ako ne iđemo na čutanje, sve je svima jasno, znate, vrlo brzo tu niko neće ostati. Vrlo vjerovatno da ni sam sveštenoslužitelj neće više biti tu. Znate, i njega će rastrzati mrakovi i strasti i takav neodgovoran odnos. Šta nas može tu da drži? Tu i oni mučenici koji su imali neku dobru namjeru, pa stalno nailazeći na čutanje, a unutrašnji glasovi, unutrašnje strasti, pomisli, obavezno zavedu i odvedu tamo gdje ne treba. Zato je mnogo važno da se čuje glas Boži, i ne samo glas koji čujemo u Svetom Evanđelju, nego glas Boži koji se čuje i djeluje kroz svetu učenje crkve. Zato su nam sveti oci i ove knjige, dragocjene knjige koje nam je Bog preko njih ostavio, danas mnogo, mnogo važne, značajne, jer danas je vrlo malo živih, braći i sestre, učitelja duhovnog života. Ima trudbenika, ima požrtvovanih ljudi, biti kako požrtvovani, koji bi ti život dali. Ali nema, braći i sestre, mnogo onih koji mogu da ti predaju učenje crkve. I ta požrtvanost, ona jeste važna, mnogo važna, i treba je ciniti. Ali bez učenja crkve, braće i sestre, to će se napraviti neki haos, neka gužva, neko nerazumijevanje. I đavo će tu nanijeti ne malo štete i izazvati ne malo problema. Zato temeljno učenje crkve, ili da kažemo osnove duhovnog života, treba svi da imamo, treba svi da znamo, i onda će nam i život biti lakši i Carstvo nebesko bliže. I onda kaže sveti Teofan i podvlači, jedino vječna sila Božija, baš se tako izrazio, vječna sila Božija, odnosno blagodat Božija, može održati naše nastrojenje neizmijenjenim i pored neprestano nailazećih povremenih promjena. Zato je neophodno ispuniti se ovom silom, isprositi je i primiti po našim moćima, a ona će nas uzdići i izvući iz svakojakih bura koje nailaze na mahove. Vidite, braći i sestre, duhovni život je naporan život, težak život, podvižnički život. To je uski put. Kako kaže svet, i malo je onih koji idu njime. Sveti Jovan Zlatolus tamo naglašava da nije samo uski put, da nije samo u pitanju pedence, da nije naporno samo u smislu da treba savladati uspon, nego na tom usponu ima i raznih i vješto postavljenih zamki. Ima napada i sa lijeve i sa desne strane, i od ozgo i od ozdo. Ima napada iz naše pale prirode, ima napada preko ljudi, ima otvorenih napada preko duha ovoga svijeta, preko tijela, otvorenih napada preko demona. I da bi čovjek izdržao na tom putu i da bi ga prešao, ne samo do pola, jer znamo tamo na lestice svetoga Ivana Lestičnika, evo imamo i ovdje kod svetog Nikodima Agiorita, znate, lestica, pazite, vidite gdje je ovaj došao, gledajte ga, skoro pri vrhu, nije uspio, demon ga uhvatio, obično su to demoni vješti, takozvani knezovi tame, i mnogo što je prošlo, znate, to je možda nekih 50 godina u monaštvu, znate, 50 godina u monaštvu, mnogi podvizi, mnogi trofeji, znate, mnoge medalje, mnogi uspjesi, ali nije došao do kraja, obalio ga. Evo vidite, pri samom vrhu, ovdje neki padoše odmah na početku, vidite, neki stoje, neki padaju. Da bi, i pazite, svi oni koji su pali, pazite, svi koji su pali, po riječima svetog Ave Doroteje, uzmimo ga, jer je autoritet duhovnog života, velika harizma, veliki učitelj crkve, pogotovo učitelj monaha, kaže da drugi govore da je uzrok pada ili u ovome ili u onome. A ja tvrdim, a kad kaže da on tvrdi, a to je učenje primio od u tom periodu najvećih učitelja, mada oni nisu prevaziđeni i do dana današnjeg i neće biti prevaziđeni, njegovi učitelji su pored Ave Serida, svetog igumana, i čuveni oci Varsanufije i Jovan. Sad se ne zadržavamo mnogo na njima, su čudesni likovi sa velikim darom rasuđivanja, dakle oni su ga vaspitavali, tako da je kroz to njegovo učenje i njihov duh projavljen. On kaže da iako drugi govore da je uzrok pada u ovom ili u onome, ja tvrdim da nema drugog uzroka sem da se neko oslonio na samoga sebe, odnosno na svoje pomisli. Tako da svi ovi koji su pali, braće i sestre, oni su se pogordili, znate. Oni su se u jednom trenutku oslonili na same sebe. I to je bio uzrok njihovog pada. Ava Doroteje tvrdi da drugog uzroka nema. A ovi koji su izdržali i oni koji dan danas izdržavaju u svim tim borbama, oni su, braće i sestre, nošeni vječnom silom Božijom. Blagodat Božija, dok god nas nosi, dok god nas nadahnjuje, dok god imamo svijest da je ona temelj našeg duhovnog života, ili ako hoćete, da bez Boga ne možemo činiti ništa, dakle, a to je misao koja privlači blagodat i zadržava je u srcu i rasplamsava taj oganj, takav čovjek može da prođe i kroz oganj i kroz vodu i da izađe u pokoj. Danas slavimo svetog Sergija Radonješkog. To su smireni monasi, znači smireni monasi koji su svoje živote temeljili na vječnoj sili Božjoj, svjesni svojih ograničenja, svoje nemoći. To je bilo duboko, duboko, duboko u njihovim bićima, srcima. I zato su uspjevali da iznesu tako velike podvige. Kad čitamo njihova žitija, znate, šta su sve iznijeli. Sveti Sergije je bio, braćo i sestre, monah u velikim šumama. Njegov rođeni brat je pokušao neko vrijeme i nije mogao da izdrži, znate. To su surovi uslovi. Ne samo u tom fizičkom smislu, šuma, zima, mrak, nedostatak osnovnih potrepština, nego jeziva demonska iskušenja. Jeziva demonska iskušenja. Otkud njima sile da izdrže to? Kao ljudi ne mogu. Čovjek ne može da izdrži prisustvo demona. Ako je suv, odnosno ako je go, obnažen, ne može. Potpuno se parališe i uz jače dejstvo i primicanje može, ne može, nego sigurno i umire. Samo blagodaću Božijom. I ne samo da izdrži, nego u jednom trenutku da bude ovjenčan i da dobije vlast nad nečistim silama. I mnoge druge darove, kao što je sveti Sergij imao dar i prozorljivosti, dar vaskrsavanja mrtvih, dar proroštva, isceljivanja svih bolesti. Naravno, to je već visok stepen duhovnog života, ali i do tog stepena i nivoa došlo je zato što su bili dobri temelji. Dakle, svijest da ne možemo sami, da nam je potrebna pomoć Božija. Jedan, malo dalje, sveti Teofan nastavlja, jedan od prvih vražijih napada, od prvih demonskih napada na nas, jeste pomisao uzdanja u sobstvene snage. Odnosno, ako ne odbacivanje, ono makar neosjećanje potrebe za blagodatnom pomoću. Dakle, ovo drugo je i mnogo češće samim tim i mnogo opasnije. Dakle, ne ignorišemo mi da Bog treba da pomogne. Da će Bog. Pomoći će Gospod. Vrlo često mi to govorimo. Ali da li mi zaista onako srcem i suštinski osjećavamo svoju nemoć i potrebu za Božijom pomoću? To je veliko pitanje. A tu se krije i prva zamka. Jer a mnogi od nas, a to braći i sestri iskustvo potvrđuje, kad se malo zagrebe, ne oslanjaju se na Božju pomoć. A zašto? Zato što još imaju pouzdanje u sebe. I dok god ono postoji, kako smo nedavno čuli od svetog Teofana, mada na jednom drugom mjestu, a opet se bavi ovom temom, koliko je opasna ta pomisao egoizma, ali ona tanana pomisao kad čovjek negdje u dubini bića misli da je nešto. Pa makar to bilo i onako mrvicu, ali ako postoji misao da smo nešto, ili kako svetogorci kažu, ideja o sebi, se čovjek bavi sobom na taj pogrešan način, kaže, to je tako opasna pomisao, on je naziva demonom. Ta pomisa je lukava kao demon. Iako tako tanka, kad padne i uđe u dubine srca, ona vrši uticaj na čitav život. Naravno, negativan uticaj. I zamislite, kao tromba, začepi duhovni krvotok i blagodat Božja ne može da ulazi u dubine bića. Samo takva pomisao da predstavljamo neku vrijednost, a kad pogledamo, braći, sve se iskreno, mi ne samo da imamo takve, da kažem, sitne pomisli, nego nas glava boli od gordosti. Nas vrlo često glava boli od gordosti. Nama je visok krvni pritisak. Nama krv izlazi na nos. Mi doživljavamo srčane udare. Šećer, nas želudac boli, braći i sese. Mi obolivamo od raznih bolesti, od silne gordosti. Naravno, i sve češće odlazimo u psihičke probleme. Psihičke bolesti. Samo zbog te pomisli da smo nešto. Ovih dana, razgovarajući sa jednim bratom koji misli da je kralj, car. Pazite, to je, i onda se mučenik pita zašto ima problem. Tu je u moru blagodati Božje, okruženje čovjeku ljubim Božjim. Bog kuca na njegovo srce. Kuca. Vapi. Viče iz svega glasa, ne može ga čujeti. Potpuna blokada. Naveo sam jednog od mnogih careva i mnogih kraljeva. Znate, mi vrlo često kažemo kralj, car. Znate, to je zakopavanje. Sveti Teofan, i tu dolazimo već, braći i sese, do jednog trenutka gdje se vidi opasnost. Tu mi već ne idemo dalje. Mi smo se tu kao u nekom logoru, znate. Tu tu su nas zatvorili i mi već ne možemo dalje. Ono što otci, ono što crkva, ono što Gospod želi da nam kaže, da nam preda, mi već ne možemo da dohvatimo. Mi smo u kavezu gordosti i ne možemo. Rešetke su tu ispred nas, mi ne možemo dalje. Mi smo potpuno zarobljeni u tome. A da krenemo dalje, ne možemo, braći se, možemo da se oslobodimo, ali ako budemo ispoštovali uslove duhovnog života i zakone asketskog djelanja. Da ne odemo dalje linijom svetog Teofana, htjeli bismo samo, naravno, poštujući i vaše vrijeme i pažnju, ali ipak radi duhovne koristi koju od ovih spisa imamo, a i koristeći vrijeme koje nam Bog podari, a ne znajući što sutrašnji dan donosi svakome od nas, prebacimo se, ne osjetivši da smo se prebacili, ali ipak naglasimo da ćemo iskoristiti i drugu knjigu drugog svetog oca, koji je istoga duha sa svetim Teofanom. Izuzetna bliskost. I sveti Teofan je tu knjigu preveo na ruski. U pitanju je prepodobni Nikodim Agiorit, Nikodim Svetogorac, i čuvena knjiga Nevidljiva borba. Čuvena knjiga, mislim čuvena. Čuvena tamo gdje ima ušiju, a mnogima i do dan danas ona potpuno nepoznata. Zašto smo ovo uradili? Zato što na ovom mjestu gdje sveti Teofan podvlači važnost neuzdanja u sebe kao temelj duhovnog života, ukazujući da je prvo vražije demonsko iskušenje upravo ta pomisao da se uzdamo u sebe, ne osjećajući potrebu za blagodaću Božijom, da je to prvo demonsko iskušenje, sveti Nikodim Agiorit u prvim glavama kaže, upravo ukazuje na ovo, što sve govori da je učenje naše crkve nadahnuto Duhom Svetim i nema razlikovanja. Jedan duh, jedno nadahnuće, jedno učenje. On tvrdi da, ako čovjek hoće da izbjegne zamke u duhovnom životu, da mora da se drži nekih pravila. Među prva četiri pravila on naglašava. Ako želiš da iz te borbe izađeš kao pobjedilac, neophodno je da se strogo pridržavaš ovih pravila. Pod jedan, nikada se i ni u čemu ne uzdaj u sebe. Pod dva, imaj u srcu uvijek čvrstu nadu na Boga. Pod tri, neprestano se podvizavaj. I četiri, neprekidno se moli. I sad ovdje kratko ćemo se zadržati na toj glavi, na ovom prvom zakonu. Dakle, da se nikada i ni u čemu ne treba oslanjati na sebe. Za razliku, iskoristimo priliku, od drugih učenja koja tako đavolski nasrću na temelje duhovnog života. Uporedite, braći i sese, daleko istočne religije ili teosofske kombinacije. Ako je temelj spasenja ili temelj spasonosnog duhovnog života nikad se i ni u čemu ne uzdaju sebe, onda je satanski princip uvijek se i u svemu oslanjaj na sebe. To je temelj svake druge asketike neblagoslovene i nepravoslavne, što sve jasno svjedoči, ako se uporedi sa učenjem duha, da je posredi satanska misao i satansko učenje. Uključivanje u taj sistem je primanje demonskog duha i sjedinjenje sa duhom nečastivog i nemogućnost da se blagodat Božja primi. U duhovnom životu, kaže sveti Nikodim Agiorit, naš savremnik, braćo i sestre, o njemu, ako Bog daje jednom prilikom, više riječi, jer on to zaslužuje. To je njegova ikona, a ovo je ikona svetog Teofana Zatvornika. U duhovnom životu je toliko neophodno ne uzdati se u sebe, da bez toga u to budi uvjeren, podvlači, Ne samo ne možeš izvojevati željenu pobjedu, nego nećeš moći odoljeti ni najmanjem napadu neprijatelja. Zapamti to dobro. Obraća se sveti Nikodim, zna kome se obraća, tako da povači on ovo na Svetoj gori ne priča, nego su ga svetogorski oci zamolili. Ajde, oče Nikodime, ne piše nešto narodu. On jezik Svete gore više ne razumije. Znate, svetogorci razgovaraju u šiframa. Nama je taj jezik postao nepoznat. Zato se sveti otac Nikodim potrudio, i to je veliki trud, vjerujte, veliki podvig, da učenje crkve, tako zgusnuto, snažno učenje crkve, izloži na ovakav način, koji je danas, nažalost, postao težak, ali ovo je maksimum, braće i sestre, on i sveti Teofan, više od toga se ne može, znate, to je ono uprošćavanje, snishođenje, znate, do donjeg praga, više od ovoga ne može da se ide. Ako ovo ne možemo da primimo, to nije dobar znak. Zato se obraća ovako podvlačeći vrlo često i ističući važnost ovih zakona. Kaže, bez obzira na slabost duhovno-moralnih moći, mi obično vrlo visoko mislimo o sebi. Premda nas svakodnevno iskustvo očigledno uvjerava da je tako mišljenje pogrešno, mi po nekoj neshvatljivoj samoobmani ne prestajemo vjerovati da smo nešto, i to ne nešto beznačajno. I zaista, braće i sestre, čovjek pogleda, vidi bijedu u kojoj živi, bijedu u kojoj se nalazi, vidi toliko poroka, toliko otvorenih i smradnih rana, koje vidi to, to ne može da se sakrije. I opet ima u sebi misao da je nešto, opet se gordi po nekoj, kako on kaže, neshvatljivoj samoobmani, toliko promašaja, toliko padova, i opet misao o nekoj vrijednosti i posebnosti. I to do začuđujućih nekih razmjera. Čovjek pomisli, pored svega toga, da je tu neđe među svetima. Da samo što nije Duh Sveti progovorio kroz njega. Strašni neki zakoni, neka obmana, duboka, duboka obmana. Kaže, to je naša slabost koju vrlo teško uviđamo, a od svega je najvećma baš ona protivna Bogu. Baš kao što je sveti Teofan o vama govorio, o toj misli da smo nešto, to se protivi Bogu, to je gordost koja Boga ne prima i koju Bog neće, braći i sestri. Tako da u toj pomisli, kako i sam sveti Teofan kaže, treba prepoznati demona. Znači, bez pretjerivanja, ta pomisao je naš demon. Demon u smislu da nas odvaja od Boga, da se u nama bori protiv Boga. Kaže, ona je prvi plod našeg samoljublja i izvor i uzrok svih strasti i svih naših posrtanja i padanja. Ona zatvara vrata kroz koja nam dolazi blagodat Božija i ne dozvoljava joj da uđe i da se u nama nastanje. Gledajte kako je to bijeda i kako je to zlo kad blagodat Božija ne može od nje da uđe, ta pomisao da smo nešto. Ovo, braći i sestre, obratite pažnju, govorimo o nama koji živimo u crkvi. Ne mislimo o plamtećoj gordosti, neskrivenoj demonskoj gordosti u kojoj se svijet nalazi. Prosto je neskrivajući, nego govorimo o gordosti koja vlada i u mnogim dušama nas koji smo navodno krenuli ovim putem. Jer kako može blagodat Božja sići u čovjeka koji misli za sebe da je on nešto veliko, da sve zna i da nema potrebe ni za čijom pomoći? I onda citira proroka Isaiju, pa kaže, teško onima koji misle da su mudri i sami su sebi razumni. I onda apostola Pavla, poslanica Rimljanima, ne mislite za sebe da ste mudri. Kaže, Bog mrzi čovjekovu samouvjerenost, a ništa tako ne želi da vidi u njemu kao iskreno saznanje sopstvenog ništavila i duboko uvjerenje i osjećanje da svako dobro u nama, našoj prirodi i našem životu dolazi jedino od njega, kao izvora svakog dobra, i da od nas ne može doći ništa što bi stvarno bilo dobro, ni dobra misao, ni dobro djelo. Vidite, ide na temelje bića, na temelje srca, tamo da se postave filteri, da svaka misao, svako djelo obavezno prođe ovu kontrolu i da primi taj pečat da je, ako je dobro, od Boga je, pa makar i tana na pomisao, da ne kažemo neko veće djelo. Jer je Bog, braće i sestre, jedini izvor dobra, tvorac. Sve je On stvorio. Nema ništa da je stvoreno, a da ga nije On stvorio. Pa i sve što je dobro mora biti od njega. To je mnogo važno. To treba da se ugradi u samo središte srca. A blagodat koju smo primili u svetom krštenju, to već ima. Samo želi da i mi pristanemo na to. To je tu, u srcu je ta pomisao. U srcu je to osjećanje. Samo čeka se naša saglasnost. Kaže, zato se Bog i stara da to nebesko sjeme, pazite, tu misao naziva nebeskim sjemenom. Nemojte misliti da je to ponižavanje čovjeka. Ti si ništa, ti ne vrediš ništa. Ne, to tako demon govori. To je uzrok, braći i sestre, velikih časti. Hoće Bog da ti kaže da si ništa, da bi te učinio Bogom. Ništa kao čovjek, kao sam, odvojen od Boga, ništa. Nula, prah, kaže Josef Isihasta, sveti svetogorac, kaže, bez blagodati nisi ni za malter, nisi za malterisanje, a sa blagodati angel. Blagodat te posjeti angels, bez blagodati ni za mješavicu. I to je ta misao našeg savremenika, starca Josefa Isihasta, i svih, naravno, svetih otaca. To ih sve, braći i sestre, čini prepoznatljivim. Upravo ta pomisao. Ako je nema, nisu iz tog reda. Prevesti u pitanje. Zato se Bog i stara da to nebesko sjeme zasadi u srcu onih koje voli, te pobuđuje u njima raspoloženje da ne cijene sebe i utvrđuje u njima uvjerenje da se ne smiju uzdati u sebe. Pa kaže dalje, nekad on to čini putem blagodati i nekim unutrašnjim ozarenjem. Znate, blagodatno dejstvo, ozari se, vide se neke stvari i čovjek shvati. To je nekako najbezbolniji put. Shvati da je ništa. Vidi veličinu Božiju i vidi sebe u njoj i shvati da je ništa, ali da nije i izvan toga. A nekad spoljašnjim udarima i stradanjima, ponekad neočekivanim i skoro neodoljivim iskušenjima, a po koji put čini to i na druge, za nas ne uvijek razumljive načine. To su ta dejstva Božjeg promisli i brige da nas smiri. On mu kaže neočekivana i neodoljiva. Kad čovjek prosto vidi da pada, nema, gotovo je, nosi ga, sila i prosipa se. Zašto? Pa nije to da bi poginuo, nego Gospod hoće da sruši upravo te zle temelje, da čovjek shvati da ne može, kad se izgradi ta samouvjerenost, ja mogu, znači, to je već opasnost. I onda Gospod pusti, a to se vrlo brzo desi, samo se blagodat povuče, znači, nekoliko stepeni i gotovo je, grije nosi. Nema nikakvog protivljenja, kao kad tsunami naleti, znate. Nosite zajedno sa svim. Da čovjek osjeti tu temeljnu nemoć. I kad dođe do tih temelja, ne tu stane. Do njih pada, sve se ruši, dok ne dođe do ugaonog kamena, koji nije on, nego je Hristos. E na tom kamenu, dakle na kamenu smirenja, zida se građevina koja može do nebesa da ide i koja je nepokolebljiva. Pa ipak, iako je to neočekivanje ničeg dobrog od sebe, u stvari Božje djelo u nama, dužni smo i mi sa svoje strane činiti sve što možemo i što je u našoj vlasti, da dođemo do takvog raspoloženja. I onda kao Svetogorski monah, a Sveta Gora poštuje praksu, prvo praksa, prvo djelanje, pa ćemo onda da govorimo o teoriji i o sozrcanju. Ali prvo praksa, dakle, kao pravi svetogorac, predlaže i vježbanje. Pa kaže, zato ti predlažem ovdje četiri vježbanje, pomoću kojih ćeš s Božjom pomoću moći da dođeš do toga da ne vjeruješ sebi i da se nikada ni u čemu ne uzdaš u sebe. Pod A, kaže, uvidi svoje ništavilo i imaj stalno na umu da sam od sebe ne možeš učiniti nikakvo dobro za koje bi bio dostojan carstva nebeskog. Slušaj šta vele bogomudri otci. I onda nekoliko citata. Prvi, prepodobni Petar Damaskin. Citira, nema ničeg boljeg od saznanja svoje nemoći i neznanje i ničeg goreg nego neznati to. Samo kratko napomenuo, Sveti Petar Damaskin, braći i sese, otac prevedenja na srpski, ima ga u edici Hilandarski putokazi, podsjetnik pustinskog trezvumne, tako su nazvali tu knjigu. To je knjiga koja je visoko, visoko, visoko kotirana među asketskim i trezvumnim ocima i govori o tim stepenima saznanja, znate. Nego da sad ne govorimo mnogo o njoj, samo sam htio da podvučem da je u temelju njegovog učenja i njegovog znanja, a on važi za one kojima je Bog mnogo otkrio, da je početak znanja ništa ne zna. I onda se dolazi do tih visina. A Sveti Maksim Ispovjednik, veliki bogovidac i bogoslov, uči da je, citira, temelj svake vrline saznanje sobstvene nemoći. I dalje citat Svetog Zlatousta kaže, samo onaj poznaje najbolje sebe ko o sebi misli da je ništa. Pod B kaže, traži u smirenim molitvama da ti Bog u tome pomogne, jer je i to njegov dar. Ako želiš da dobiješ taj dar, pazite, oni se ono nazivaju darom, ta smirena misao, misao da si ništavio, da si ništa, to je dar Boži, braće i sestre, i djelovanje blagodati Boži. Prosto da se ne zbunimo, jer svjesni smo da ovaj pravac je totalna kontra svemu čemu su nas do sad učili. Pogotovo oni koji su ulazili u okultizam, morat će malo i vrat onako jednim potezom da polome, da bi krcnulo, jer oni su potpuno u drugom pravcu bili usmjeravani. Tako da je za njih potrebno da snažno okrenu glavu i da se ne plaše i bogova koji će biti izazvani u tom vratnom dijelu, ali ako ćemo glava da ostane na ramenima i da vidi sveta nebesa, neophodno je da do toga dođe. Ako želiš da dobiješ taj dar, moraš na prvom mjestu stvoriti u sebi uvjerenje. Ne samo da ti nedostaje to saznanje o sebi, nego da ga sam od sebe ne možeš ni imati. Zatim moraš čvrsto vjerovati da će ti Bog to saznanje darovati kada to nađe za shodno i ni malo u to ne sumnjaj. Sjećate se, braći i sese, veliko posne molitve svetoga Jefrema Sirina, valjda nije još izbrijeđila, gdje sveti otac Jefrem moli Gospoda da mu otkrije njegove sagrešenje, moli to da dobije to na dar, da vidi tu svoju grehovljenost, i to moli metanišući i traži to kao dar, svjestan i poučen Duhom Crkve da je to temelj spasenja. Da ako na tome ne bude zidao, a to je ona prva lestvica blaženstava, to siromaštvo duha, to je upravo to, braći i sestre. Ta misao je prvi stepenik koji vodi u nebeski Jerusalim. Blaženi, ništi duhom, to jest smireni, smireno umni, jer je njihovo carstvo nebesko, znate, jer će oni tim putem ući u Carstvo nebesko. Zato crkva, zato evo i ova nama vremenom jako bliska djela insistiraju na prvim stranicama da se ti temelji izliju i da se opet izbjegne zamke, da ne mislimo da ćemo mi to sami izazvati, braće i sestre. Ne, blagodat Božja. Navešću samo jedan primjer, jedan naš otac, jedan od iskusnijih, pa kad smo rekli da je njegovo, pa evo skoro 20 godina dugo monahovanje ipak za pohvalu, on je odgovorio na tu našu pohvalu: ma ja sam ti samo jedna višedecenijska svinja. A mi rekao smo: oče, to zvuči poprilično smireno. A on nasada pa kaže, a vidite mudro, a sve govori da jeste u duhu smirenja, on kaže: jes, nazovi me ti svinjom pa ćeš da vidiš kako je smireno. Dakle, da se izbjegne zamka, da tražimo blagodat Božju, da nas ona smiri, znate, da nas ona smiri. Jer mi sami sebi, znate, možemo da onako doziramo te riječi. Ali ako neko sa strane dođe, a ako nije blagodatno, ili kako kaže starac Arsenije Papačok, Rumun mudri, ako nije smireno smirenje, jer ima i ono gordo smirenje, ako nije smireno smirenje, izbacit će nas. A nikad ne znamo kad će nas neko isprovocirati. A ako je smirno smirenje, ostaće, blagodat ga nosi i temelj je čvrst. A da bi tako bilo utemeljenje, treba moliti Boga da nam da tu misao, da nam je blagodaću ugradi u srce. Onda treća stavka kaže: nauči se da uvijek strahuješ za sebe i da se bojiš svojih bezbrojnih duhovnih neprijatelja, kojima se ne možeš ni kratko vrijeme oduprijeti. Misli na demone. Strahuj od njihove izvježbanosti u vođenju rata protiv čovjeka, od njihovog lukavstva i njihovih zasjeda, njihovog pretvaranja u anđela svjetlosti, njihovih bezbrojnih zamki i mreža koje potajno rasprostiru na putu dobrodjeteljnog života. I zaista, braće i sestre, ali nažalost opet veliki hendikep i nedostatak, ignorisanje demonskog svijeta, znate, to je potpuno paralisanje duhovnog života. Pazite, ne mislimo na ignorisanje koje imaju snažni duhovi i snažna srca prožeta ognjenom ljubavlju prema Bogu. Dakle, tako ispunjena ljubav da prosto nema više vremena da se bave time, znate, ali do te ljubavi je došlo kroz veliku borbu, kroz oganj i vatru, pa došla ljubav koja ignoriše i prezire. Onaj ko kroz to nije prošao, a pokuša da se osmjeli, da takvo stanje ima, izgubit će se. I to je prvi znak da se izgubi. Sveti Nikodim, pazite, svetogorci, tamo se borbe neprestano vode, braći se. Ima i oni koji nisu preživjeli, ima i oni koji su sletjeli sa lestvica, neprestana borba. Sveta Gora se zato i ne bavi ovim našim igrarijama i dječijom neozbiljnošću, zato što je u borbi. Nema vremena da jede šećernu vunu, jer su neprestana dejstva. Granice se stalno pomjeraju, ili upadaju, ili se izgone, pa napredujemo. Nema vremena za džuskanje, kao i nedavno ovdje iza granice rata. Mi se ovdje provodimo u toku ljetnih mjeseci, a tamo se gine i ratuje. Tako izgleda i Sveta Gora i ova naša svijest, ovakomislena. Ali doći će vrijeme da to, daj Bože, opet na vrijeme shvatimo. Dakle, mnogo važno shvatiti da smo u borbi i da su zasjede i da su neprijatelji usmjereni, braći i sestri, na svakoga od nas i žedni naše pogibije. I mnogo važno smo svjesni da su to opasni duhovi i da sami tu nemamo nikakvih šansi. Nikakvih šansi. Sveti Jovan Lestvičnik u Lestvici, koja na jedan moćan način uvodi u tu arenu, mada savremeni čitaoci teško da mogu da uđu tamo bez straha, zato se Lesica i skoro i ne čita danas, čak i mi u manastirima imamo bolju, novu neku literaturu, a Lesica je postala nepotrebna, a kome je nepotrebna, to treba provjeriti. On tamo kaže na jednom mjestu da kad mu je Gospod otkrio kakve su sve demonske zamke, da se on zabrinuo nad sobom i za malo da nije pao u očajanje. I onda svi oni, vjerujte, svi oni su išli u nemoć, u sozrcavanje svoje nemoći, jer su znali da samo na taj način pokriveni blagodaću mogu da odole svim tim iskušenjima i da izbjegnu sve te zamke. Malo li se osiluje, ojunače, znači, onako zalete sami, ja ću to sam. Na Svetoj Gori oni kažu ako neki brat je tako krene, oni leleču nad njim. On je izgubljen brat. Kao u ratnim dejstvima, kad neko odlijepi pa izleti iz rova, onako sam da puca onako u neodređenom pravcu. Znači, gotovo je. Izletio je i samo čekamo trenutak da ga metak pogodi. Ili da ga živo pojedu. I to je jedna od misli koju treba da imamo, da bi se smiravali, da se ne zaliječemo. Mada, ponavljam, ako ne uzmemo ozbiljno u obzir postojanje demonskih sila i svu tu njihovu strategiju usmjerenu na upropašćenje čovjeka, onda je neminovno da smo ga komisleni. A danas, nažalost, ljudi ne vjeruju, demone uopšte ne bave tim, misle sve je u redu i ajmo igre i veselje. To je tolika gordost koja izbija takvu pomisao, ne dozvoljava je da priđe. A gordost je izazvana neprijateljem. I on neće odati svoje pozicije. Jer gordost je strašna strast, to je tvrđava zla, to demon iznutra vrši pritisak i izbija svaku pomisao na njega. I ljudi zato tako i žive oslijepljeni. Crkva nas uči da moramo voditi računi, da znamo da ne možemo sami. Pod tri kaže, ako padneš u kakav grijeh, iskoristi to odmah da uvidiš i saznaš svoju nemoć. Odmah, brat, i sve se to naglašava. Pao si, odmah, hvataj se. Nemoj ništa tuga sad, aj, kuku, kako ću, šta ću. Pao si, prva misao, nemoć. Kaže, Bog ti je zato i dopustio da padneš, da bi upoznao svoju slabost i ne samo naučio da prezireš sebe, nego da bi zaželio da te i drugi zbog tvoje slabosti preziru. Ovo je već mnogo krupniji zalogaj, to nam danas već izgleda nemoguće, ali zaista kod svetih otaca čak su neki izazivali padove namjerno, da bi drugi vidjeli, da bi što dublje, znate, ušli u to smirenje. Imate recimo jurodive, to je ona posebna grupa podvižnika koji su bukvalno na sve moguće načine gledali da sebe predaju ruglu, znate, tako pred masom svijeta, šta sve nisu radili da bi ih svijet prezreo, znate, a takva vrlina, takva blagodat u njima, znate, jurodivi, to je visok stepen ovog djelovanja i smiravanja. I naravno potpuno povezivanje sa Bogom. Znamo da su i rodivi bili izuzetno obragodaćeni. Dođe opaliti šamar, demon izađe iz tebe. Išli bosi na velikim i niskim temperaturama, trčali po vodi, demone izgonili, znate. Uticali na mnoge ljude, na čitave gradove, znate. A spolja totalni ludak. Kaže, vidite, bez te želje da i drugi prezru te tvoje slabosti, kaže, bez te se želje neće moći ukorijeniti u tebi blagotvorno neuzdanje u sebe, koje je temelj i početak prave smirenosti. I ovo isto je važno, braći se, a nama ipak bliže, to izbjegavanje ukora, znate, mi se svi bojimo da nas ne ukore, znate. Onda i djeca, znate, i djeca se boje, dobiju neku ocjenu, pa da ih ne ukore. A vidite, tu se već nazire to sjeme truležnosti. Što sad da ga ne ukore? Pa šta je sad to tako strašno? Ali ima ta gordost, ona već tu počinje da djeluje. neopravdani časovi, neurađeni zadaci, loše, negativne ocjene, znate, pa se već to počinje ukrivati i na poslu, znate, i u braku, znate, žena puši pa krije od muža da puši, znate, da je neukorek, znate, već ta neka, nije to samo strah da se muž navredi, nego ta gordost, znate, koja ne trpi ukor. Pa i u manastirima, znate, čim monasi izbjegavaju ukor, znači gordost je u njima, znate. I potpuno pogrešno duhovno nastrojenje. Da je pravilno, ono bi bilo otvoreno za ukor i smatrao ukor blagotvornim. I zaista, oni koji su okusili, vide da posle dobrog ukora, pomisli su mirne, strasti ćute. Zato su u drevnim manastirima ukori bili moćna sredstva. Velike ave, veliki igumani, znali su žestoko da saviju vrat monasima, bez obzira koliko su oni bili u manastiru. Ono tamo kod lesičnika, onog velikog igumana koji smirava na jedan moćan način svetog starca Lavrentija, koji je bio drugi čovjek u manastiru, smirava ga kao dijete. Danas bi čovjek pukao, odbije se da neko uradi tako nešto, da ga drži tako, da ga pravi blesavim pred čitavim bratstvom od 400-500 kaluđara, jednog sjedog starca koji je 50 godina u manastiru, sveta duša, rekao mu dođi, i on dođe i tako ništa, dođi, stoji tu, ništa mu ne kaže, ni uradi ovo, ni nastavio da ruče, i tako priča se svet Jovanom Lesičnom, starac stoji tu mirno, ništa ne komentariš. Pred masom kaluđara, puna trpezarije, a to je uradio da bi pokazao svetom Jovanu šta je sasud blagodati, kako blagodat djeluje, u kakvim sasudima ona živi, onako praktično siguran da je u njemu, znate. Tako i mi uvijek, znate, ako je moguće nas neko ukori, ne treba bježati od toga, to je lijek, znate, i Gospod hoće da nas posjeti, da nas posjeti. Nema veze, ne treba tumačiti, a kako mi to reče, a zašto, pa nisam ja to. Dobro, to je pogrešan put, ako ćemo tako, pa na sud, pa ovamo, to je put koji vodi u propast, u pakao. Stani, smiri se, hoće Bog da ti da nebesko carstvo, hoće da namjesti mjesto u tvom srcu da se zacari, a nije došao taj čovjek da te, to je, nego ajde da ne odemo široko, to su spaljivači Hristovi, tako ih naziva prepodobni Zosima Palestinski, spaljivač Hristovi će ti spali ranu, da je očisti, da može blagodat da uđe. A to su naši neprijatelji i mi onda krenemo na njih i zlopamćenjem i gnjevom i mržnjom, a Bog nam ih posla. I onda čovjek i ne znajući uleti u još veći grip i sve veća muka i bijesnilo, pjena izlazi na usta. Čovjeku koji želi da uspjeva u duhovnom životu, neophodno je da upozna svoju slabost. Gorde i samo uvjerene dovodi Bog do tog saznanja dopuštajući da padnu, pazite ovo, baš u onaj grijeh za koji su mislili da su u stanju da se sami od njega sačuvaju. Padom uviđaju svoju nemoć te se više ne usuđuju da se uzdaju u sebe, kako u tome tako i u svemu drugom. Ima zanimljivo, starac tada je jednom našem ocu koji je veliki protivnik pušenja i stalno govori da ne treba pušiti, i onda mu je starac tada jednom prilikom rekao, i naravno on jeste u pravu, pušiti nije dobro i pušenje je ozbiljan porok, to je rana na duši, nije pušenje štetno za zdravlje i za pluća, i pušenje ubija. Zaista je velika šteta u tom duhovnom smislu, jer ta rana ne smije da ostane otvorena, jer sa njom je teško ući u nebesko carstvo. Zato treba te poroke i ta i sve druge poroke odsjecati od sebe. Ali ovaj starac sada i kaže ovom koji je možda u tom periodu previše insistirao, pa da bi mu pomogao da ne bude da se previše uzda u sebe kao nepušače, kažem u oče, ako tako nastaviš, propušit ćeš. Tada je bio duhovan i znao je da ako mnogo insistiraš a možda ne dobronamjerno, nego previše oslanjujući se na sebe kao neko ko nema problema tog tipa, možeš i sam da propušiš. I to dobro da propušiš. Po dvije, ako su ovi po dvije, onda ti po tri pakle dnevno da trošiš. Ili ako osuđujemo nekoga, alkoholičara, bludnika, misleći da mi sa tim nemamo nikakve veze, baš u taj grijeh da padnemo. Da Gospod opusti da se ne bismo zanosili i da ne bismo još dublje pali. Naravno, dopušta to da bismo se smirili i da bi nas iscijeli, jer to su opasne pozicije. I evo još malo, samo da zaokružim ovo. Premda je to sredstvo vrlo uspješno, dakle dopuštenje Božje da padnemo u grijeh, i to u teže grijehe, kaže, premda je to sredstvo vrlo uspješno, ali ne i bezopasno, znate, jer nije opasno, nije bezopasno upadati u grijeh, znate, to je previše blizu one provalije, znate, i previše blizu demoni, znate, to je onako, padneš, a lanac zvijer je zategnut maksimalno, samo još malo da te zakači. Dakle, nije bezopasno, ali s druge strane jeste vrlo uspješno, pa kaže, Boga ne upotrebljava uvijek, nego tek kad sva druga lakša sredstva o kojima smo govorili prethodno nisu pomogla čovjeku da upozna sebe. Kad iscrpu sva sredstva, Bog dopušta da čovjek padne u veći ili manji grijeh, već prema njegovoj većoj ili manjoj samouvjerenosti. Vidite kako mudro govori da u padu možemo da procijenimo i samouvjerenost, odnosno umišljenost. Jer mnogi ljudi mogu da se smire i na laganiji način, a oni koji napreduju u gordosti, koji onako istrajavaju u njoj, Gospod upotrebljava ovo ljekarstvo, dakle dopuštenje u veći ili manji grijeh srazmjerno umišljenosti. Kaže, ondje gdje samouvjerenosti nema, ta se padanja za pouku i ne dešavaju. Stoga, kad ti se dogodi da padneš, odmah pribjegavaj niskom mišljenju o sebi i traži u molitvi od Boga da ti pomogne da saznaš svoje ništavilo i da utvrdi tvoje srce da se ne uzda u sebe, kako ne bi opet pao u isti ili još teži grijeh. Onda je ovo mnogo važno, govori o bolestima. Kaže, ali ne samo kad čovjek padne u grijeh, nego i kada ga snalaze nesreće i nevolje bilo kojeg tipa, osobito teške i dugotrajne tjelesne bolesti, treba da zna da strada zato da bi došao do samopoznanja, to jest do saznanja svoje nemoći, i da bi tako stekao smirenost, odnosno poniznost. Zato Bog dopušta da nailaze na nas sve vrste iskušenja, od duha zlobe, od demona, i od ljudi, i od naše pale i povrijeđene prirode. Pa onda govori o svetom apostolu Pavlu. Kaže, sveti apostol Pavle misli da su mu s tim ciljem bila poslata iskušenja kojima je bio izložen u Aziji. Pa citat iz druge poslanice Korinćanima, koji govori, braće i sestre, da je ovo učenje, učenje crkve, i kao tako da je apostolskog porijekla, dakle, Duhom Svetim nadahnuto. Da neko ne pomisli da se ono kasnije pojavilo, pa su ga tek neki sveti oci tako negdje uobličili i predali. Ne, ono ide od samih apostola. Zato nam sveti oci vrlo često ove pouke tumače i preko riječi gospodnjih ili kroz poslanice svetih apostola. Pa i ovdje sveti Nikodim, kao veliki poznavalac i tumač svetoga pisma, tumači i dovodi u vezu sa drugom poslanicom Korinćanima svetog apostola, pa kaže, i citira, i već smo sami sebe osudili bili na smrt, da se ne bi uzdali u sebe, nego u Boga koji podiže mrtve. Znači, dolazili apostoli, svi, Dolazili su braći i sestre do takvih situacija da im je bilo jasno da ne mogu više. Pazite, da sami ništa. Jovan Bogoslovo, slavit ćemo ga za neki dan. 40 dana, znate, na pučini morskoj. Pazite, 40 dana na pučini morskoj. Pazite, to nije bio post, znate, u kući, u keliji, znate, u zatvorenoj keliji bez hleba i vode, nego na pučini morskoj. 40 dana, ni vode, a sve slano okolo, ni hrane. Pazite, biti na pučini noć, dan, noć, dan. Pazite kako je to bilo vaspitavanje Božije, znate. Potpuno onako do temelja, do temelja, do temelja, do temelja, do temelja. I onda kad je izašao iz vode, postao je sposoban da primi punotu blagodati Božje i da postane ono što je postao, sin groma. Ali prethodno, ali mi to ne možemo ni da ispratimo, kako ga je Gospod smiravao. Apostol Pavle, šta je sve mučenik prolazio, kroz kakve situacije, znate, su ga preko zidova u kotarice prebacivali. Bio je prebijan koliko puta, znate, na smrt. Mislili su da je mrtav posle nekih batina. I mnoge druge situacije, to sveti Jovan Zlatulski tamo nabraje onim njegovim čudesnim pohvalama svetom apostolu Pavlu. Dolazio je, braće i sestre, nejednom do toga, mrtav, gotovo je, nema ništa više. I onda ga Bog podiže. I to je bila ta njegova duboka vjera u silu Božiju. I zato se iz te vjere i iz tog smirenja tako moćno sila projavljivala. Nikakvo oslanjanje na sebe. I zato su mu i pouke takve. I onda i ovim da zatvorimo da bismo dali i mada i ovo sve fino za čovjeka i sve fino krijepi, ali ima ovdje jedan moment posebno onako nadahnut i osvežavajući i onako meleman na ove naše otvorene rane, jer mi smo kao oni bolesnici koji su potpuno onako od opekotina, znate, onako potpuno ispečeni, znate, one teške situacije kad je sve otvoreno i sve ispečeno, ne znaš gdje da priđeš, kako da kreneš sa liječenjem. Uglavnom smo takvi od te gordosti koja na pore izlazi. Pa kaže, iako je u duhovnom životu neophodno sve ovo, dakle ne uzeti se u sebe, to ipak ne znači da moramo očajavati, bježati sa bojišta i predavati se neprijatelju. Kad se odreknemo sebe, treba svim srcem osjetiti da nemamo u koga da se uzdamo do u Boga. I da jedino od njega možemo očekivati dobro, pomoć i pobjedu. I danas se kao narod, braći i sestre, nalazimo u tom blagoslovnom stanju. Nema više pomoći od nikog. Ko je do juče mislio i oslanio se na političke partije, na ove i one institucije, nema, valjda više nema nikoga da je ostao u toj obmanu. To je više sve postalo jasno. To ne znam da li više i koji pije tu vodu. Nema više ništa. Sve puklo. Ovo ostalo je sve više otkriveno, to se vidi ko se čime bavi, prosto ne može se kriznati. I velika nemoć, ali i velika prilika da se potpuno Bogu predamo, kao pojedinci, znate, i kao narod ako hoćemo, i onda mogu stvari da počnu naglo da se mijenjaju na bolje. Silom Božijom. Prvi put neke stvari da se dese, braći i sese. Čuli smo tamo se dešavalo ovo, pa u ovom periodu ovo. Pa i naš vijek ima mogućnost da se upiše i da bude prepoznat kao vijek u kome je Bog djelovao i u kome su se velika čudesa Božja izdešavala. Ko je do Boga, on je spreman odmah. Ali i od nas zavisi. Kaže ovako. Onda govori o tome da treba od Boga tražiti. Biti smiren, na Boga se osloniti i od njega sve tražiti. Gospode, evo ja sam vidio, istina ne odmah, trajalo je i evo konačno došao sam do tog kamena. Pao sam tako duboko da sam evo osjetio temelje. duboko, duboko zaronio u smirenje i našao ugaoni kamen, odnosno sve prebacio na tebe. Više se uopšte ne uzdam u sebe, tebe tražim. E gledajte onda šta takva pomisao izaziva. Pazite, temelj molitve, koje se, kako kaže sveti Teofan Zatvornik, ne odbija. On tamo smatra da postoji trenutak, a to mora da bude na ovom temelju, kad Gospod ne odbija. Nemoguće da se ta molitva ne usliši. A evo i sveti Nikodim kaže, kad zovemo Gospoda, pa kaže, zar bi onaj dobri pastir, misli na Gospoda iz evanđelske priče, koji je 3 godine hodio tražeći zabludjelu ovcu, misli na onaj period propovjedi Gospodnje, 30. godine kad je počeo da evanđelski poziva na pokajanje, da traži ovce izgubljene, mada su te 3 godine projektovale vječnost i poziv vječnog Boga na sva vremena, pa i na ovo naše vrijeme, kaže, zar bi onaj dobri pastir koji je 3 godine hodio tražeći zabludjelu ovcu, zvao je iz sveg glasa, prolio svoju krv i dao svoj život za nju, mogao kada ovca ide za njim, kada mu se s ljubavlju obraća i zove ga u pomoć, ne obratiti pažnju na nju, ne uzeti je na svoja božanska pleća, ne donijeti je pred horove anđelske i ne prirediti veliku svečanost u čast toga. Kad Bog ne prestaje da traži sa velikom brigom i ljubavlju grešnika, kao ona udovica iz evanđelja izgubljeni dinar i drahmu, zar je moguće da će ga ostaviti sada, kada kao zabludjela ovca vapije i zove svoga pastira? I ko bi vjerovao da Bog, koji po riječima otkrivenja neprestano kuca na vratima čovjekovog srca, želi da uđe unutra, da objeduje sa njim i donese mu svoje darove? Dakle, ko bi vjerovao da se taj isti Bog sada, kada mu čovjek otvara svoje srce i zove ga, može oglušiti i ne željeti da uđe u njega? I zaista, braći se, ako nas Gospod traži dok lutamo, dok ne mislimo o njemu, ako otac čeka bludnoga sina koji je otišao, koji srlja u blud, ako kao ona žena, kao pastir koji traži izgubljenu ovcu, koja je napustila stado, pazite, traži je, i traži nju, ostavlja one koje su u toru, ona žena koja traži izgubljeni novčić, tako Gospod traži nas. Pa kako je onda moguće, pazite, to sad već situaciju podiže na drugi nivo, kako je moguće da ne primi ovcu koja ide ka pastiru, bludnoga sina koji se vraća ocu? Kako da ne primi grešnika koji traži pokajanje? Kako da ne uđe u srce onoga ko više ne čeka da Gospod kuca, nego otvara sva vrata širu? A to se sve dešava onda kad se čovjek smiri i kad shvati svoju nemoć. Nemoć, 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 i svim svojim bićem, dakle svim svojim smirenim bićem, jer je shvatio svoju potpunu nemoć, pa se potpuno i otvorio. Kao bolesnik, znate, potpuno bolesnik, kad se potpuno, znate onako, kad čovjek zanemoća, neki od nas su bili u toj prilici, zanemoćaš i ti onako padneš u ruke bilo koga, znate, tamo na ulici, na autobuskoj stanici, znate, više to nije važno, nemoćan si i padaš u nečije ruke. I onako oni tamo vode i pomažu. Je tako i čovjek da padne ne u bilo čije ruke, u ovom slučaju, nego u naručje Božije, na pleća Božija. E do toga dovodi sve ono o čemu smo malo prije govorili. Ti mehanizmi koji satiru gordost, djelovanje Božije koje izaziva misao o potpunoj nemoći, i onda dolazi do ove mogućnosti da se potpuno, od potpune nemoći, potpuno Bogu otvorimo i da uđe u nas i da nas ispuni svojom božanskom silom i svetlošću i da nam, kako na početku rekao smo, a jutros u Svetom Evanđelju čusmo, da nam otkrije Otca kao onaj kome je Otac sve predao. Da nam otkrije Otca u srcu našem i tamo da zablista Carstvo nebesko, jer je ukazao da je ono unutra u nama. Daj Bože ovim putem i po ovim mapama da se krećemo i da do nebeskog grada Jerusalima, vođeni rukom Božijom, vođeni rukom svetitelja Božih, i stignemo. Amin Bože daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje ieromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Vječna sila i slava, koje je održao 7. oktobra 2012. godine u manastiru Podmajine.
Katedra.